U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Sněmovna zamítla snížení spotřební daně z benzínu a nafty. Premiér Sobotka navštívil Ministerstvo pro místní rozvoj. V Uherském Hradišti začal 40. ročník letní filmové školy. Sněmovna zamítla návrh poslance ČSSD Milana Urbana na snížení spotřební daně z benzínu a nafty. Ve středu poslanci snížení daně naopak schválili, ale kvůli zpochybněnému hlasování museli o zákonu rozhodnout znovu. Státní rozpočet by nižší daň připravila o 14 miliard korun. Zachování zelené nafty pro zemědělce poslanci odsouhlasili. Opoziční poslanci z ODS, TOP 09 a Úsvitu opustili na protest proti opakovanému hlasování před závěrečným hlasováním jednací sál. ODS podá kvůli způsobu schvalování ústavní stížnost. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD při jednání s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou z Hnutí ANO zdůraznil roli ministerstva při čerpání peněz z Evropské unie. Rezort navštívil jako 10. v pořadí v rámci bilančních cest po jednotlivých ministerstvech. Podíl žen na kandidátních listinách pro volby do sněmovny a krajských zastupitelstev by měl být nejméně 30%. Jinak by stát politickým stranám zhruba o 30% snížil příspěvek na mandát získaný ve volbách. Vyplývá to z návrhu, který do připomínkového řízení poslalo ministerstvo vnitra. Podle deníku Právo, které na návrh zákona upozornilo, se ale předloha nelíbí koaličnímu ANO, pravicové opozici ani komunistům. Bulharský antimonopolní úřad vyzval ČES, společnost Energopro a rakouskou společnost EVN, aby se do 2 měsíců vyjádřili k obvinění ze zneužití dominantního postavení na trhu. Toto obvinění podal bulharský antimonopolní úřad už loni v březnu. Podle úřadu všechny 3 energetické společnosti omezily svým firemním klientům možnost změnit dodavatele elektrické energie a nákup energií na volném trhu. ČES obvinění odmítá. Údajně je neopodstatněné, nicméně vyjádření do stanovené lhůty bulharskému úřadu dodá. Řízením karlovarského hotelu Thermal má být poměřen Rudolf Mašata. S odvoláním na zdroje z ministerstva financí o tom informuje server iDnes.cz. Šéfem představenstva se má dočasně stát Ivan Chadima. Ministerstvo financí přistoupilo k nynějším personálním změnám poté, co se zaměstnanci hotelu postavili proti nedávno jmenovanému řediteli Danielu Křováčkovi. Ministerstvo financí kompletně vyměnilo vedení státní společnosti Thermal F už na konci června. Šéf protikorupční policie Milan Komárek 31. červenci ve funkci skončí. Šéfem protikorupční policie byl rok. Policejní prezident Tomáš Tuhý chce nového šéfa útvaru vybrat do podzimu. Podle Tuhého Komárek ve funkci končí z osobních důvodů. Policisté letos vrátili církvi 6 uměleckých děl, která v uplynulých letech ukradli pachatelé z jejich objektů v Česku. Jde například o dřevěné sochy z kostelů v Kování na Mladoboleslavsku a v Říčkách v Orlických horách nebo renesanční cínovou křtitelnici z Bystřice na Jičínsku. Ukradené předměty mají nevyčíslitelnou historickou hodnotu a policisté je v řadě případů našli v nabídkách zahraničních aukčních síní. V Uherském Hradišti začal 40. ročník letní filmové školy. Návštěvníkům nabídne přes 200 snímků z celého světa od prvních pokusů až po současné filmové experimenty. Britský režisér Peter Greenaway bude mít přednášku o budoucnosti kinematografie. Nález systému historických výpustí rybníka Jordán v Táboře byl za Jihočeský kraj nominován do celostátního kola soutěže Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii Objev nález roku 2013. Smyslem soutěže je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav nebo restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Ještě krátce o počasí. Je polojasno až oblačno na severu a jihozápadě místy, jinde jen ojediněle přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Po zprávách teď zalistujeme pátečními deníky. Mladá fronta dnes píše, že lidé nechávají příbuzné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné mnohem déle, než tomu bylo doposud. Za delší pobyt nemocných v LDNkách můžou zrušené poplatky za pobyt v těchto zařízeních. Lidi to tak nic nestojí. Pobyt celé 3 měsíce hradí pojišťovna. Rodiny se o své rodiče nebo prarodiče většinou nemůžou nebo nechtějí starat. Léčebny jsou pak přeplněné a není kam dávat další pacienty. Navíc dříve rodina platila 3 000 korun měsíčně za lůžko. Tyhle peníze teď ve zdravotnictví chybí. Ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL žádá vyšetřování bývalého místopředsedy ODS Ivana Langra, informují Lidové noviny. Ivan Langer a další politici se údajně zapletli do ovlivňování olomoucké policie, tamních státních zástupců a soudců. Měli řídit majetkové převody ve prospěch svých příbuzných. Na případ upozornil bývalý chartista Jiří Středa. Ten už před lety kontaktoval bývalého premiéra Mirka Topolánka. Případ se ale nikam neposunul, proto se Středa obrátil na ministra Jurečku. Ministr odeslal dopis se všemi dostupnými informacemi na ministerstvo spravedlnosti. Pomyslný míč je tak na straně šéfky rezortu Heleny Válkové z hnutí ANO. Češi to přehánějí s klimatizací a přibývá tak nemocných. V článku deníku Právo se upozorňuje, že lidé si kromě zbytečné nemoci často uženou i bolesti hlavy, kloubů nebo krční páteře. Zdravotní problémy kvůli klimatizaci tvoří 20% onemocnění v letní sezóně. Největším problémem je velký rozdíl mezi teplotou venku a v místnosti. Často to bývá i 20 stupňů Celsia. Lidé jsou přehrátí z rozpálených ulic a pak se prudce schladí. Důležité je tedy intenzitu klimatizace zmírnit a nutná je i její údržba. V klimatizaci se tvoří bakterie, které můžou způsobit nepříjemnou infekci. Je tak třeba klimatizaci vyčistit a vydezinfikovat, a to i tu v autě. Jednou za rok by měli v autoservisu vyměnit i filtry. V Česku vzniká stále více tzv. Science center, píší Hospodářské noviny a upřesňují, že taková centra jsou vlastně vědecké parky, ve kterých nakouknete do vesmírných stanic, prohlédnete si simulaci vichřice nebo prozkoumáte lidské tělo. Centra jsou určená pro všechny, které zajímá věda a technika, ale hlavně by v dětech měly probudit zájem o tyhle obory. V Česku zatím funguje Techmania v Plzni nebo IQLandia v Liberci. Přibydou ale další v Olomouci, Brně nebo Ostravě.
Posloucháte Rádio Praha.
Helena Šulcová si tentokrát k mikrofonu pozvala předsedu občanských demokratů Petra Fialu. Hovořili spolu v době, kdy vláda jednala o oficiálním schválení kandidatury Věry Jourové na eurokomisařku. Jaký je názor ODS na Věru Jourovou a samotné dlouhé hledání českého kandidáta na eurokomisaře? To bylo tématem první části rozhovoru.
Vy sám jste její nominaci hodnotil tak, že se ukázalo, že hlavní slovo v koalici má Andrej Babiš a že Bohuslav Sobotka zase ustoupil. Myslíte si tedy, že není dobře, že do Bruselu vysíláme právě Věru Jourovou?
Tak hlavně není dobře, že vláda vybírala eurokomisařku 2 měsíce. Nakonec je dobře, že k nějakému výběru vůbec došlo. Myslím si, že to je nevýhodné pro Českou republiku při vyjednávání o nějakém silném portfoliu.
Z jakého důvodu? Vždyť se říká, že to je právě výhoda, že tam vysíláme ženu, že tím máme šanci na dobré portfolio. Proč si myslíte, že to není pravda?
Myslím si, že Česká republika, nevím, že si to myslím, ale vím to, měla mít mnohem dříve kvalitního kandidáta, toho prosazovat a využít všechny možnosti, které v Bruselu jsou i při neformálních jednáních, abychom dostali silné portfolio. Já jsem přesvědčen o tom, že ten výběr přišel pozdě a celá ta hra kolem cest pana premiéra Sobotky do Bruselu a nějakých vzkazů šéfa komise Junckera, že to má být žena, že by si přál to tak nebo onak. To už byla jenom hra, jak pan Sobotka může ustoupit panu Babišovi. Já jako nespochybňuji kandidaturu paní Jourové na eurokomisařku, jenom říkám, že to vláda udělala pozdě a že nepochybně zvítězila představa, se kterou šel do těch jednání pan ministr Babiš.
Myslíte si, že Věra Jourová má šanci, ale na to silné portfolio, abychom zůstali u toho, čím jsme se bavili, protože je to odbornice na regionální rozvoj. na dotace, to nikdo nespochybňuje. Ovšem, samozřejmě Česká republika má zájem i o jiné rezorty, třeba o dopravu nebo o průmysl. Je odbornice i na tyto rezorty podle vás?
Já jsem se jako člen výboru pro evropské záležitosti účastnil diskuze s paní ministryní Jourovou, když ji tam představoval pan premiér Sobotka. Ono se ukázalo, že paní Jourová skutečně se dobře vyzná v regionálním rozvoji, to jsme nikdo ani o tom nepochybovali, ale u všech ostatních otázek se vždycky snažila vrátit zpátky ke kohezní politice, k regionálnímu rozvoji a myslím si, že tam ty její znalosti příliš hluboké nejsou. Já neříkám,
může to dohnat ještě?
Myslím si, že to může dohnat. Já neříkám, že to je rozhodující, ale je to prostě tak. Ale hlavně nežijeme v nějaké iluzi. To, jaké bude mít portfolio, nezáleží nejméně paní Jourové a o tom, na tom, co si o ní myslíme my v České republice, ale záleží to především na vyjednávání a to i neformálním, které musí vést premiér Sobotka.
Já nevím,
jestli nějaká jednání vede, zatím se mi to nezdá. Přišla se vzkazem, že máme nominovat ženu a budeme mít větší šanci, abych čekal nějaké podstatnější sdělení, ale hlavně já se obávám, že když se budeme příliš soustředit na to, že získáme regionální rozvoj, protože to vyhovuje paní Jourové, tak můžeme dopadnout hodně špatně. Já bych opravdu nechtěl, aby Česká republika měla komisaře pro mnohojazyčnost nebo nějaké podobné portfolio, které je úplně k ničemu.
A to hrozí podle vás?
Pokud nepovedeme dobrá vyjednávání, tak to samozřejmě hrozí a jsou rezorty, které by byly pro Českou republiku určitě dobré. Doprava k ním patří, cokoliv, co se týká energetiky. Určitě by nás měl zajímat výzkum a vývoj. To jsou silné rezorty v rámci Evropské komise a nikdo nám je nedá jen tak. Musíme vyjednávat. Musíme být schopni prokázat nějakou sílu a rozhodnost. A to jsme zatím neukázali, protože jsme 2 měsíce se bavili o tom, kdo bude eurokomisařem a ještě jsme si jezdili pro rady do Bruselu. To já nepovažuji za dobrý postup.
Tak otázka je, jestli si tam jel pan Sobotka pro radu do Bruselu, nebo jestli tam zkrátka jel oznámit, co může nabídnout, nebo o jaké má zájem rezorty případně.
Vypadalo to, že si jel pro radu a vzkazoval nám, co říká pan Juncker. Ale já vycházím jenom z toho, co pan premiér říkal. Já to opravdu nepovažuji za šťastný postup a bohužel Česká republika tady, pokud chce uspět Brusel, tak musí a hájit české zájmy, tak musí být mnohem razantnější, důslednější a nemůžeme si dovolit tady 2 měsíce váhat nad tím, kdo bude eurokomisař. Navíc, a to si nemohu odpustit, mně se prostě nelíbí, když je vytvořen ve vládě nějaký takový tržní princip. Já jinak nejsem proti tržnímu principu, ale
to by bylo
opravdu
jako předseda ODS,
ale tenhle se mně opravdu nelíbí, kde se vymění jedna pozice pro někoho za takovou věc, jako je třeba zvýšení minimální mzdy.
Proč vás to je předsedou vždycky polevá horko, když slyšíte o zvyšování minimální mzdy?
No tady mě polevá horko kvůli tomu, že za místo pro jednoho člověka se ohrozí pracovní místa pro spoustu, pro tisíce lidí. Tak to mě horko opravdu polevá. Já jako nejsem, říkáte, že mě polevá horko, když slyším o minimální mzdě, no to tak jako není, ale minimální mzda není moc rozumný nástroj, protože zvyšuje cenu práce, komplikuje život především drobnějším a středním podnikatelům, kteří mají potom problémy zaměstnávat lidi, vytvářet nová pracovní místa. Já nevím, jestli si můžeme dovolit ohrožovat pracovní místa v době, kdy bojujeme s rekordní nezaměstnaností.
Ale
a minimální
mzda
prostě k tomu vede.
Ale pane předsedo, na druhou stranu, tady ta minimální mzda v České republice je opravdu minimální. Momentálně 8,5 tisíce korun, když se zvedne podle toho, co vyjednal Bohuslav Sobotka při tom jednání ohledně eurokomisaře, tak se zvedne na 9200. Pořád to je málo. Třeba na Slovensku je daleko vyšší, i v Polsku. Proč vám tak vadí?
No, ono je to málo z hlediska dopadů na zaměstnanost pro taková místa, jako je třeba Praha nebo Brno, ale už to není tak málo třeba pro Karlovarský nebo Ústecký kraj. A minimálním, když se i podíváme do zahraničí, tak zjistíme, že třeba v rámci členských států Evropské unie, tam, kde není minimální mzda, tak ty země mají zhruba o 2% body nižší nezaměstnanost. Takže ta souvislost mezi zaměstnaností a minimální mzdou tady existuje. A my, když se díváme na některé země, jako je třeba Skandinávie, to nám dává levice často za vzor, tak tam vidíme, že žádná minimální mzda není. A já si prostě myslím, že není rozumné minimální mzdu mít a neustále ji navyšovat a už vůbec není rozumné ji navyšovat snižovat o 200 korun na základě jakési výměny personálí v rámci vlády.
Na druhou stranu máme země, kde je minimální mzda, třeba Lucembursko, 53 tisíc korun v přepočtu na naše. To jsou samozřejmě úplně jiné částky, proto jsem zmiňovala tu věc, že v České republice je ta minimální mzda opravdu minimální, momentálně 8,5 tisíce korun.
No a to pak musíme srovnávat i další parametry těch zemí, což v tomto případě neděláme, a ta minimální mzda, která je v České republice, už může mít dopad na zaměstnanost, především u nízkokvalifikovaných skupin zaměstnanců a také v některých regionech, které jsem už tady třeba jmenoval, Karlovarsko, Ústecko, a to není něco, nad čím bychom měli mávnout rukou. A vůbec si myslím, že pokud chceme podporovat naše podnikatele, pokud chceme jim umožňovat to, aby vytvářeli pracovní místa, tak jim nesmíme ten život příliš komplikovat, a zrovna navyšování minimální mzdy takovou komplikací nepochybně je.
Sněmovna té neschválila program mimořádné schůze k církevním restitucím. To je schůze, kterou požadovala KSČM a hnutí Úsvit. Nicméně přes 2 hodiny poslanci o navrácení majetku církví debatovali. Já jenom připomínám, že církevní restituce prošly v době, kdy byla vaše strana u moci. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že ten zákon je neprůhledný, zpochybnil hodnotu majetku i peněžitých náhrad a na vině právě podle něj minulá koalice. Vy si myslíte stále ještě, pane předsedo, že ten zákon je dobrý a že je dobře, že prošel?
No, já jsem nespozoroval debatu levicové části opozice s levicovou koalicí o církevních restitucích. Já musím říct, pro mě to není žádné téma. Prostě církevní restituce jsou schváleny, tím de facto nastává v dlouhodobé perspektivě, a to bylo málo zdůrazňováno, odluka církve od státu, což je z tohoto hlediska důležité. A já vůbec nechápu, proč bychom se k tomu měli vracet.
Pane předsedo,
my
se hned se k tomu vrátíme, ale teď musíme dát slovo našemu reportérovi Tomáši Kohoutovi, který je na Tour de France a má pro nás aktuální informace. Tomáši?
Cíli té poslední horské etapy a královské už máme vítěze, to se jim Ital Vincenzo Nibali, který ujel tu trať za 4 hodiny, 4 minuty a 17 sekund. Za 4 minuty by to opravdu nezvládl. Teď už je v cíli také druhý, je to Francouz Thibaut Pinot, který jede v bílém dresu pro nejlepšího mladíka. Třetí v cíli Polák Majka v Puntíkatem. Potom je tam ještě Francouz Perro a Američan TJ van Gardener, ale už je tam takový vyšší skupinka, ve které je náš Leopold Koenig. Ten drží před dnešní etapou, nebo držel celkově 9. místo. To by asi neměl lepšit, protože ta jeho ztráta se sice nijak zase zvětší, samozřejmě na žlutého Nibaliho, ale oproti nejbližším konkurentům by neměl ztratit. Teď tam ještě té skupinky, kde jede Leopold Koenig, ujíždí, nemýlím-li se, je to Francouz Barde, který jede v tom čísle největšího bojovníka ze včerejší etapy, tak ten se tady také snaží ještě přiblížit bílému dresu, o který bojuje s Kránem Pinotem, ale už tam na nějaké 6., 7., 8. pozici dojíždí Leopold Koenig, minutu 57 za vítězem, a dá se tedy říci, že to své 9. místo v celkovém pořadí po dnešní etapě uhájil. Z Otakamu Tomáš Kohout, Radiožurnál.
A vy stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Dnes je hostem předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Pane předsedo, mluvili jsme před malou chvíli o církevních restitucích. Vy jste říkal, že pro vás už to není žádné téma, protože církevní restituce jsou schváleny. Majetek církvím se vydává, nicméně samozřejmě dnes se o tom opět debatovalo ve sněmovně. Zajímala by mě jedna věc, když tak sledujete ty výroky, ať jsou to výroky hnutí ANO, sociálních demokratů, Úsvitu, komunistů. Pokusí se podle vás časem ten zákon o církevních restitucích změnit?
On to já opravdu nevím, ale já poslouchám výroky vlády od premiéra Sobotky až po pana ministra Babiše a vždycky slyším, jak napravují všechny možné chyby, které tady udělali minulé vlády a co všechno musí spravovat. Já jsem zvědavý, kdy začnou realizovat také vlastní agendu a kdy se přestanou na nás nebo na předcházející vlády vymlouvat.
Tak já nevím, ono, jestli se já jde o dost peněz, tak ano, to samozřejmě,
no, ale samozřejmě jde o dost peněz, ale jde taky o to, že dlouhodobě dojde k odluce církve od státu a stát přestane na církve přispívat. A to si tady musíme uvědomit. Navíc samozřejmě ten zákon o církevních restitucích byl přijat po mnoha letech složitého úsilí. A jestli je dobrý nebo špatný, to já nevím, ale hlavně máme nějaký zákon, který odblokovává velmi složitou situaci. A já si myslím, že prostě zákon platí, a co bychom k tomu teď měli dál říkat. A buďme rádi, že se realizuje, to taky nikdo nespochybnil, že probíhá vydávání majetku, a opravdu nechápu, co levice ve sněmovně řešila.
Pane předsedo, s jakou obavou sledujete průzkumy volebních preferencí? Já tady mám jeden průzkum, třeba, který vám přiřkl pouze 5,2% hlasů. To vás asi dost znervozňuje, nebo ne?
Ne, ty průzkumy dlouhodobě nám přisuzují kolem 7%. Já se průzkumy nezneklidňuji. Já vím, že cesta k obnově Občanské demokratické strany, respektive k obnově důvěry v Občanskou demokratickou stranu, je dlouhodobá. Snažíme se dělat takové kroky, aby veřejnost viděla, že se měníme, a já věřím, že za chvíli se to projeví ve voličské přízni.
Vy jste prý měl nedávno velmi ostrý projev ke svým spolustraníkům. Za co jste jim vynadal?
Já jsem měl projev dovnitř naší politické strany, skutečně nebyl ve všech směrech příznivý, ale špinavé prádlo se pere doma. Nemám důvod něco komukoliv vzkazovat přes média.
Ale co vidíte jako hlavní problém teď u vás ve straně a právě proč jste i svým spolustraníkům musel domluvit?
My se připravujeme na komunální a senátní volby, vstoupíme do nich jako silná strana, která je úspěšná v komunální politice a která má co nabídnout, a mojí starostí je, aby volby dopadly co nejlépe, abychom byli na ně dobře připraveni, a k tomu je potřeba občas i povzbudit svoje stranické kolegy, to jsem
Takže
udělal.
Takže vy jste jim nenadával, vy jste povzbuzoval.
Samozřejmě, já jsem je důrazně povzbuzoval a také jsem oznámil, že svolávám na 5. září mimořádný kongres Občanské demokratické strany, kde budeme moci představit, s čím jdeme do voleb, mluvit o programových prioritách a ukázat se i veřejnosti, že jsme v dobré kondici, což my už opravdu začínáme být.
Začínáte být v dobré kondici, to soudíte podle těch průzkumů, které vám ukazují těch 5-7%, pane předsedo?
Já bych se neorientoval jenom na průzkumy, ale když mluvíme o průzkumech, tak mohu říct, že v posledních měsících jsme se v těch průzkumech stabilizovali, a já k tomu používám takový obraz, že kráčíme po dně, to dno už není bahnité, je pevné a teď prostě půjdeme nahoru.
A co by byl tedy úspěch pro vás v těch komunálních a senátních volbách, které budou na podzim?
My jsme stále na komunální úrovni silnou politickou stranou, máme přes 5000 zastupitelů. Nevím, jestli by bylo realistické, kdybych řekl, že každé to místo obhájíme, ale my opravdu chceme na komunální úrovni výrazně uspět, a to proto, že na řadě míst máme mimořádně kvalitní starosty, máme kvalitní komunální politiky, lidé to vidí, a já doufám, že nějaké stíny z naší minulosti nebudou hrát roli při rozhodování občanů o tom, co je nejlepší pro jejich obec a pro jejich město, a že se projeví pozitivní nebo dobrá práce na politiku Občanské demokratické strany.
Vaši baštou byla vždycky Praha, tady se vždy žertovalo, že by tady volby vyhrála i tenisová raketa Václava Klause, ovšem podle aktuálního průzkumu SANEPu byste skončili v Praze až na 5. místě se ziskem 11% hlasů v těch volbách, které budou teď na podzim. Jak se dají vlastně získat zpět pražští voliči? Protože ta důvěra není příliš dobrá v Praze. Pro vás 11% hlasů není asi dobrý výsledek.
Důvěra v Praze a ve velkých městech Občanskou demokratickou stranu skutečně byla otřesena. Když se podíváte na výsledky evropských voleb, tak se ukazuje, že třeba velká města už tak jednoznačnou baštou pro Občanskou demokratickou stranu nejsou. Já myslím, že jsme udělali hodně proto, abychom Pražany, mluvíme-li o Praze, přesvědčili o tom, že jsme pro ně dobrou volbou. Vybrali jsme do čela kandidátky pana docenta Svobodu, který se nepochybně osvědčil v očích mnoha Pražanů jako kvalitní primátor. Sestavili jsme kandidátku, za kterou stojí všechny pražské části Občanské demokratické strany. Kandidátku, kde nenajdete lidi, kteří by byli spojeni s nějakými skandály. Myslím, že děláme všechno pro to, aby naše nabídka Pražanům byla co nejlepší.
Ale
aby nám mohli vrátit.
Ale nicméně ten průzkum vás asi moc zatím neuspokojuje, pokud byste tady měli skončit na 5. místě z 11.
Kdybych se měl trápit každým průzkumem, tak nemohu tuto svoji práci dělat. Cesta Občanské demokratické strany zpátky nahoru je cesta dlouhodobá, ale věřte mě, že bude úspěšná.
Uvedl v pořadu Heleny Schulzové předseda ODS Petr Fiala. Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá. A nakonec ještě zahraje Michal Tučný.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil. že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý proud řeky mám, abych šíbrul se a pil. Že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí. Ty hor a jejich úbočí, lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych v nich měl víru. Ty mám a na nich letní prach, očirou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.
Večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, na jednom místě stát mě nebaví. Tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím. A dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, jak za starých časů komedianti spoutí. Každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí cesty toulaví. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Břehu řeky, který mu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky burácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znovu zeříkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znovu zeříkám čas.